Imos falar agora da actualidade local de Pontevedra. O Concello titulou Iván Puentes prosegue a súa batalla contra os vehículos abandonados. E realmente é así porque desde que o socialista asumiu a Concellaría de Medio Ambiente se axilizaron moito os trámites para acabar con eses coches que están abandonados nas rúas de Pontevedra. Imos coñecer os últimos avances co concelleiro Iván Puentes. Iván, moi boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde.
É que as cifras non menten. Antes eran moi poucos os coches que ano a ano se iban retirando e agora déchelle un acelerón a este tema. Por que? Por que se está agora a centrar nese problema?
Bueno, a ver, eu creo que unha a misión fundamental, non, unha das fundamentais polo menos que temos cando somos concelleiros, escoitar e intentar solucionar as pues as demandas que os veciños e veciñas nos formulan, non? E é certo que neste caso, bueno, pois eu creo que desde o primeiro día que asumín as competencias de medio ambiente, pois era constante o número de chamadas, de correos, de bueno, pois de persoas que nos trasladaban que na súa rúa, nun lugar polo que pasaba habitualmente, pois había un coche abandonado desde había moitísimo tempo, non? E bueno, unha vez que pudemos constatar que efectivamente non eran casos puntuais, non, sino que realmente era un problema que afectaba en conxunto a todo o termo municipal, ao centro da cidade, a núcleos máis lonxanos do centro, as parroquias, o rural, a zona urbana, bueno, pois decidimos tamén desde o Servicio de Disciplina Ambiental darlle un pulo importante a esta cuestión e que, bueno, pois o personal de Disciplina Ambiental, os funcionarios que nos trasladaban tamén esta necesidade, pois empezaron a verdade que facer desde o verán para aquí un traballo magnífico neste asunto e estamos conseguindo, bueno, pois axilizar todos esos expedientes e, bueno, pois para que nos fagamos unha idea, non? Eu creo que ao longo deste ano pois remataremos aproximadamente pois probablemente con unos 70, 75 expedientes tramitados de vehículos abandonados nas rúas de Pontevedra, non? 15 en concreto nestas dúas, tres últimas semanas.
E cal é a principal complicación para non poder retirar un coche que estea xa sen rodas, todo oxidado, que a todas luces semelle que está abandonado?
Bueno, pois mira, temos un exemplo moi moi claro que o que temos pois máis fresco incluso, non, estes días, non, que un coche que nestes momentos pois está en Mollabao, na zona da ponte da autoestrada, que se ve a todas leguas que ese coche ali está abandonado porque está deteriorado, ten algúns vidros rotos, algunhas pintadas, e pois os veciños nos chamaban estes días, non, hai que retirarlo xa, pero decíame, concelleiro, mañá, esta semana ten que estar o coche retirado, non? Pero o problema é que legalmente non pode ser así, non? Primeiro, se o coche, neste caso está deteriorado, pero hai moitos destes coches que retiramos que simplemente foron aparcados un día nun sitio e ali quedaron. Non son obxecto de roubos, non están nese estado tan evidente desde o punto de vista visible. Por lo tanto, primeiro que ten que facer a policía é comprobar que o vehículo leva un mes estacionado na vía pública sen moverse, porque hasta un mes é legal que un coche este aparcado sen moverse, non? Por lo tanto, comprobar que leva un mes sen moverse. A partir de que se comproba que leva un mes sen moverse, temos que iniciar o proceso para localizar ao propietario do vehículo, é dicir, ir á base de datos de tráfico, ver quen é o propietario dese vehículo e instar por escrito a que o propietario retire o vehículo, porque é un ben seu, non é do concello, non é público, non? E aí poden pasar dúas cousas: que atopemos e que o propietario responde ou que non responde, non? Si responde, pois nada, retíralo e o problema quedou solucionado. Se non responde ou nos di que o vehículo foi froito dun roubo, por exemplo, nese caso el non tería obriga, digamos, de facerse cargo do vehículo nas condicións nas que estea, é o concello o que ten que actuar, non? Pero claro, cando non responde, adiamos aínda máis os plazos, porque pode ser que non lle chegara o correo certificado, que o carteiro non o localizase, etcétera. Entón, igual que se fai cando nos notifican unha multa de tráfico e non consiguen localizarnos, hai que publicar no boletín oficial que ese vehículo está depositado na rúa con esa matrícula e instamos ao propietario a que o retire, non? E sí que aí sí que finalmente tampouco desa o propietario se chama ao ben e segue o vehículo abandonado na rúa, pois é cando xa sí que legalmente podemos actuar, podemos retirar o vehículo, declaralo como lixo, como residuo sólido urbano, avisar o desguace, elevalo e desguazalo. Pero digamos que o proceso é comprensible que seña así tamén, que é garantista porque ao final trata de unha propiedade privada, depositada na vía pública, pero unha propiedade privada, non? Entón tampouco podemos chegar dun día para outro, collelo o coche, destrozalo e que mañá aparece o dono e nos pregunta onde está o seu coche, non? Por eso, bueno, é un proceso que se facendo todo perfecto sin retrasarnos un día máis da conta, nos casos máis complicados, pois pode alongarse hasta 3 meses aproximadamente.
Claro. Nas últimas semanas retiráronse logo 15 vehículos. En que zonas de Pontevedra estaban?
Bueno, pois como te dicía, a verdade é que é un problema que non é exclusivo dunha zona concreta, non? É certo que hai focos, non? Hai, pois, a zona de Tafisa é unha zona que vixiamos especialmente porque, bueno, pois é unha zona, os viais que están ali construídos non hai vivendas, están apartados, hai árbores, entón é unha zona, digamos, atractiva para quen quere abandonar un vehículo, facelo ali, non? Na zona da Meán, por exemplo, en Cerponzóns tamén se detectan constantemente vehículos abandonados. Esta zona de Mollabao que che dicía, menos que Tafisa e que Ameán, pero sí que, bueno, habitualmente hai algo, pero é un problema, como che dicía, extendido. Por exemplo, para un exemplo clarísimo, pues os 15 coches que retiramos esta semana témolos evidentemente en Ameán e en Tafisa, como dicía, pero hai zonas absolutamente céntricas como a Rúa Eduardo Pondal, como 12 de Novembro, como Amado Carballo, por exemplo, ou Juan Bautista Andrade no barrio do Burgo, non? Zonas máis apartadas como Martín Codax, zonas que están xa fora da cidade como a Nacional 541. En definitiva, en todas partes prácticamente acaban aflorando este tipo de vehículos.
Pois hoxe coñecemos por que tarda tanto este proceso, por que non é un veciño, senón que se reciben mesmo queixas de máis dun polo mesmo coche, pero todo leva un trámite complicado que en todo caso, agora si se están a axilizar en os últimos anos, pois se incrementou moito o número de vehículos retirados, aínda que siguen aparecendo novos.
Van aparecendo outros, o que se trata é de retirar máis dos que vayan aparecendo para ir normalizando a situación.
Pois hoxe falamos deste problema co concelleiro Iván Puentes. Moitas grazas.
Gracias, bo día.